Přeji vám dobrý večer. Vítám vás při naší první biblické hodině v tomto školním roce. Jak víte, s oznámení, tak chtěli jsme připravit trochu jiný režim těch biblických hodin. Asi víte, že míváme setkání s účastníky kurzu Alfa z toho loňského běhu, a protože se chystá nový běh letos, tak chceme pozvat naše hosty k nám do biblických hodin. Budeme rádi, když přijdou mezi nás. Chtěli jsme dát víc prostoru při těch našich společných večerech nejenom pro výklad nás kazatelů, ale pro společné uvažování nad biblickým textem. Tak uvidíme, jak se nám to podaří. Bude více prostoru pro otázky, pro diskuzi, pro vaše myšlenky. Můžeme se sdílet nad biblickým textem. Máme rozdány také i ty naše oranžové zpěvničky a je připravena kytara, taky tímto způsobem chceme se pokusit o takovou menší změnu. Chceme vybrat písničky, které snad už i znáte, protože některé jsou i v našem kancionálu a občas je zpíváme i v neděli a možná se naučíme i některé další. Tak můžeme si najít píseň číslo 36. 36.
Tě vyprostí, dobrý starost.
Tak tady ta písnička nás trochu uvádí do toho dnešního biblického textu. Chtěli bychom procházet na pokračování texty z Markova evangelia, tam, kde jsme skončili v tom průběhu té skupinky kurzu Alfa. Skončili jsme ve 4. kapitole a chtěli bychom na to navázat i tady v biblických hodinách a pokračovat dál v tom čtení. A budeme mít tedy dnes před sebou 5. kapitolu Markova evangelia. A je tam příběh, který vystihuje jedno slovo apoštola Jana z jeho prvního listu, kde píše, že Syn Boží se zjevil proto, aby mařil skutky ďáblovi. Tak toto je jeden z takových příběhů. Marek 5. kapitola. Přijeli na protější břeh moře, tedy pán Ježíš a jeho učedníci, do krajiny Gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězí. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždycky strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamení. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel. Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě. Ježíš mu totiž řekl, duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. A zeptal se ho, jaké je tvé jméno? Odpověděl, mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili, pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. A stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na 2000. Tak ten příběh pokračuje ještě potom dál, ale dnes budeme mít před sebou tu první část toho příběhu a příště budeme v tom ještě pokračovat. Můžeme zaspívat píseň číslo 70. Píseň 70. Tento příběh navazuje na jiný napínavý příběh utišení bouře, kdy loďka s učedníky a s Pánem Ježíšem na palubě mizí v bouři ve vlnách, když se přeplavují na druhý břeh Tiberiadského jezera. A když toto zdárně překonali, tak přirazí ke břehu a vstupují do krajiny Gerasenské. Bylo to území takzvané Dekapole, desíti městí. Tuto krajinu jihovýchodně od Galilejského jezera tvořil svaz deseti měst, které byly původně ovládány Izraelci, Židy, ale potom jim Římané svěřili autonomii. Byla to oblast obývaná pohanským nežidovským obyvatelstvem, pořečtěným, helenizovaným. Dnes je to území součástí Jordánska. O tom, že jde o krajinu nežidovskou, svědčí už fakt, že tam pásly početné stádo vepřů, což v Izraeli samozřejmě nebylo vůbec myslitelné, že vepř nečisté zvíře. Je to v Markově evangeliu první případ, kdy Pán Ježíš opouští židovské území a vydává se k pohanům. Ale je to velmi napínavý příběh. Na jednom místě Pán Ježíš pověděl, že přišel sloužit jenom ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Možná si vybavíte ten příběh, kdy ta žena z pohanské země prosí Ježíše, aby pomohl v její rodině, a on takový rezervovaný zpočátku. Přesto se však náhle pouští do pohanské krajiny, z té Galileje, kde sloužil předtím. V tom příběhu se o tom nepíše, proč to učinil. A možná nás to zaujme, co tam Ježíš dělá u těch pohanů, když je povolán přece tomu izraelskému národu. Napadá vás nějaká odpověď, proč tam u všech všudy podstupuje tak nebezpečnou cestu po moři?
Já myslím, že on věděl o tom, že Pán Ježíš a chtěl mu pomoct.
Možná. Jsme trochu odkázáni na domýšlení se, protože ten text sám to nějak nerozebírá, nevysvětluje. Je to, trochu to vybočuje z takového toho soustředění toho Ježíšova příběhu do Galileje, potom do Jeruzaléma. Myslím, že v tom můžeme vidět skutečně takový první náznak nebo takovou první nápovědu v evangeliu, že to evangelium, které Pán Ježíš Kristus přináší, i když na prvním místě k Židům, nebude a není určeno jenom jim. V evangeliích to zatím není tak rozehráno do všech světových stran, je to soustředěno na tu oblast Galileje nebo pak Jeruzaléma, Judeje. Ale přeci jenom i tyto příběhy, kdy Pán Ježíš se jakoby odskočí někam do pohanské země, tady do té Dekapole nebo do Týru, někam zase na sever, jsou takové jaksi první náznaky, první přísliby toho, co se dostane na pořad dne v době apoštolské, kdy Ježíš vysílá učedníky do všech koutů světa. Že ta boží nabídka milosti je tu skutečně pro všechny. A tento muž, se kterým se tam Pán Ježíš setkává, je toho takovým výrazným důkazem. Sotva vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobu člověk, který měl nečistého ducha. tak sotva pán Ježíš opustí tu jakoby zemi zaslíbenou, dostává se na to území pohanů, tak hned se setkává s velkou lidskou tragédií, odkud si z hrobů, vytesaný ve skále, to bývalo tehdy, z nějaké takové nekropole města mrtvých, se vynoří lidská postava, pravděpodobně dost děsivá na pohled, ale především žalostná. Člověk mající nečistého ducha. Není to poprvé, co se v Markově evangeliu pán Ježíš potýká se zlými duchy, byly to však spíše takové krátké souhrnné zprávy dosud. Tento příběh je mnohem delší, myslím, že dokonce nejdelší ze všech těch, které v tom Markově evangeliu dosud byly. Mnohem podrobnější než ty předchozí. Proč myslíte, že zrovna tomuto příběhu věnována taková veliká pozornost, zatímco předtím ty zprávy o vymítání zlých duchů byly takové jednovětné? Tady to zabírá pořádnou porci textu.
Bylo hodně?
Koho? Těch duchů. Pravděpodobně to.
Je to takový uviděný příběh. Někde jinde v evangelích to nenajdeme a těmi okolnostmi je to prostě jiné, zvláštní. Takže evangelista považoval za důležité to takhle převyprávět, i když to na Markovo evangelium je takové stručné.
Stručnější. No.
Abych měl takovou hypotézu, že v podstatě je fakt, že Kristus měl napřed v úmyslu jako vlastně vyučit svůj vyvolený národ. Čili to znamená, že jsem nad tím mockrát přemýšlel, třeba už v tom smyslu, že skutečně musím napřed myslet sám na sebe, abych mohl myslet na druhý, že se mi něco rozdává, když mám prázdné ruce. Protože se pak nemám z čeho rozdat prakticky. Jako jo. Takže si myslím, že teda v podstatě tam se předpokládalo, že prostě ten Izrael už měl určitý předvědění, byl na nějaký cestě a už tam jako nebylo potřeba toho říkat tolik. Když se vydal do těch krajin, kde ještě teda prakticky jako prostě se ten duch a Kristův prostě nerozšířil, tak tam vlastně Kristus ukázal jakoby to rozvinutí celého toho učení, jako jo, že se vlastně domlouval s těma duchama, skoro se s nima bavil, že tam zkrátka, jako bych řekl, že takhle naš se celý ten izraelský národ dotáhne do té mý podoby, tak to prostě bude vypadat takhle.
No určitě cítíme v tom, že jde o trochu ojedinělý příběh v těch evangeliích, že má v sobě určitou výjimečnost, proto je mu věnována taková velká pozornost. Jednak je to mimo území Izraele a jednak ten případ jako takový je velice těžký. Setkání s tímto mužem. O to víc k nám možná může promluvit evangelium toho příběhu, že pro pána Ježíše není žádný kout světa a žádný člověk, který je i v tak mimořádně těžké situaci pro Krista beznadějným případem. I člověku s tak těžkým mimořádným trápením přináší Kristus Boží pomoc a Boží záchranu. Tak mimořádný skutek, že stál za takové podrobnější zaznamenání. Problém onoho muže bylo tedy, že měl nečistého ducha. Tak to popisuje evangelista. Moderní člověk na duchy nevěří. Dobré ani zlé, pokud to není zrovna nějaký ezoterik nebo okultista. Dnešní svět odvelel jaksi ten svět andělů a démonů do žánru fantasy či hororu. Co si v moderní době počít s biblickými texty, kde se o takových duších, duchách, nebo jak to skloňovat, hovoří. Dnešní doba má obecně tendenci vykládat ty biblické příběhy o démonech symbolicky. Zlí duchové jsou zde jakousi metaforou pro všelijaké lidské potíže, spoutanosti, vášně, nemoce, destruktivní síly v člověku. Tak to jistě jste možná slyšeli, že se obrazně říká, že alkoholik je spoután démonem alkoholu. Přitom se ale nemyslí na nějakého skutečného ducha, ale obrazně řečeno na tu závislost na alkoholu. Podobný pohled je blízký některým teologům, podle nich ten starověký svět oproti nám věřil v existenci všelijakých duchů, bůžků a démonů a všelijaké neduhy a nemoci, které si lidé nedovedli vysvětlit jinak, byly prý dobově připisovány působení zlých sil, zlých duchů. A nový zákon, který také vychází z těchto dobových představ, že mluví jazykem jakoby té předvědecké doby a v biblických příbězích o démonech prý tak vůbec nejde o doslovné ke duchovní bytosti s nějakou osobností nebo inteligencí, ale prostě o způsob, jak lidé tehdy popisovali všelijaké duševní a těžko vysvětlitelné nemoci. Tak taková otázka, jak to vnímáte vy, moderní křesťané, dnes v dnešní době, jsou pro vás ďábel, démoni, duchovními bytostmi, které existují, nebo spíše takové to neosobní, zástupné symboly zla kolem nás, těžko vysvětlitelného. Jak to vnímáte vy?
Abych ještě k tomu přidal otázku, mě napadá, proč tam v tom příběhu, který jsme četli, proč tam mluví jako v jednotném čísle s jedním a najednou přeskakuje, jako je nás mnoho, jo, a mluví za vících, jako jo.
Tak když tak...
To, jako, no, to už tak patří k těm duchům, jako, jo, že v podstatě by se dalo říct, napřed byl jeden, jmenuji se Legie, jo, pak tam mluví do množního čísla. Tak, ale mluvil zpátky, sám za sebe, jako a říká, jo, je nás prostě sem.
Nicméně ta otázka zůstává.
Ale to je k tomu, jako bych řekl ještě.
Já osobně věřím, že síla mocnosti tady je a když nic nepředstavím konkrétně, tak na démony osobně věřím a musíme se jich bát.
Děkuju.
Rozhodně k tomu přistupuju s respektem děda a nebo nepodceňovat.
Takže nám říkám, že naše bojování není proti tělu.
Pravdou je, že ten pohanský starověký svět byl fascinován představou všelijakých bohů, bůžků, démonů. Zejména ve Starém zákoně ty národy okolo Izraele tušily za každým nějakým nápadným kamenem, stromem, pramenem, v jeskyních nebo dokonce i ve zvířatech nějaké nadlidské bytosti, božstva, démoni. I Izraelci byli v častém pokušení se k těmto silám nějak obracet a bibličtí proroci vehementně bojovali proti kultům těchto duchů a bůžků, že boží lidé se jimi nemají nějak znepokojovat, natož jim sloužit, že patří Hospodin. Bible ovšem také uznává reálnou existenci duchovních bytostí, dobrých i zlých, ovšem v mnohem střízlivější podobě než v těch pohanských kultech. Bible ví o andělech a démonech, no, známe. Ale na rozdíl od těch pohanských kultů jim věnuje vlastně jenom pramálo pozornosti. V centru je Hospodin, Pán Ježíš Kristus a vztah člověka k němu, důvěra k Bohu, poslušnost Pánu Bohu. I Pán Ježíš bere existenci ďábla a démonů jakožto duchovních bytostí osobního charakteru zcela vážně, podobně i apoštolové místech, které jste třeba citovali. Zdá se, že při četbě Bible se s takovým tím symbolickým výkladem těch zlých duchů, jako nějakých lidských vlastností, že si s tím úplně nevystačíme. Bible bere vážně nejenom ten svět viditelný a ohmatatelný, ale i svět a bytosti duchovní. A i my, myslím, při pohledu na mnohé takové ty historické erupce zla, nebo třeba i u jednotlivců, nebo i v celých národech, tak při tom všem z bázní asi tušíme, že to zlo může být nejen neosobní a nahodilé, ale že může mít i jakýsi tvar a podobu, že může mít i jakousi tvář, že zkrátka za ním může být i nějaká neviditelná, mocná inteligence. Bible nás vede brát duchovní svět vážně, ovšem ne fascinovaně. Jsou dva takové možná krajní přístupy k otázce ďábla, démonů. První, který je popírá, a druhý, který se jimi až nezdravě zaobírá. Před oběma extrémy nás Bible nějak varuje. Příběh o posedlém v gerasenské krajině potřebujeme tedy brát vážně jako připomínku, že existují i síly, které jsou člověkem neuchopitelné a přesto se mohou člověka nějak dotýkat, někdy i zmocnit. Příběh tohoto člověka je zvlášť smutný, říká se o něm, že je posedlý, doslova by se to dalo přiložit, démonizovaný. To byl pojem pro krajní situaci člověka, který už nějak pozbýval vlády nad sebou, byl ve vleku zlé moci. U tohoto muže se ta zlá moc projevila zvlášť destruktivně, především sebedestruktivně. Bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často totiž byl už spoután okovy a řetězy, ale řetězy ze sebe strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. Stále ve dne v noci křičel mezi hroby a na horách a byl do sebe kamení. Podobně posedlost zlým duchem popisuje i židovský Talmud. Za znaky posedlosti se udávalo, když někdo v noci vybíhá ven, když přenocuje na pohřebišti, když trhá svůj šat a když ničí, co se mu dá. Tak to připomínám, že to je nápadná podobnost. Zlý duch v tomto muži způsoboval nepřirozeně velikou sílu, která ale sloužila jenom ke zlému. Vzpomeňte na možná takový jako protiklad toho, třeba na Samsona, jemuž je též propůjčena mimořádná síla, ale od Hospodina k dobrým účelům. To, jak s tím Samson nakládal, to je jiná věc, ale mělo to vést k pomoci, k záchraně Izraele. I tento muž oplývá nad lidskou silou, ale k ničemu dobrému to nevede. Pouze k přemáhání těch, kdo ho chtějí nějak skrotit a k sebepoškozování. Situace toho muže, ten obrázek jeho evangelista líčí, je beznadějná, lidsky zoufalá. Umocňuje to i ten obraz, že žije mezi hroby. Možná sám víc smrtvý, než živý už v té chvíli. To vše demaskuje úmysly a cíle těch sil, které v tom muži působí. Tento poselí se setkává s Ježíšem, zatím vlastně jen nepřímo. Nejprve se s Ježíšem střetnou ty síly, které toho muže svazují. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel: co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě. Tak to je, to nemluví jako by ten muž sám za sebe, ale jeho ústy nějak promlouvá ten nečistý duch. Možná, když se zaposloucháte do toho, jak reaguje ten nečistý duch, co nám to o něm prozrazuje všechno. Na co lze usuzovat, co lze říci o tom démonu, z toho, jak se projevil, když spatřil Ježíše.
Že ho znal.
No,
že čekali, tam už to.
Prosím?
Takže už to je v tom první ještě, že už ani čekal, jakmile vystoupil z lodi, tak hned se k němu hnal ten člověk.
A je tam, myslím, cítit jako určitá podřízenost tomu duchu Kristovu, teda jako vlastně. Jo, že v podstatě chápe, že je to dobro vlastně v tom Kristu, jo, ten duch Kristův je tam silnější než on. Protože jako, když teda bych k tomu chtěl něco dodat, je fakt, že člověk je vždycky obrazem, jako jo, buď to je obrazem Božím, anebo je obrazem všeho toho ostatního.
Myslím, že
je
to jasné, že nechtěl s Ježíšem nic mít. Já mám už to pryč.
A přitom viděl rozdíl a poklonil jsem se respektu. Právě proto asi jsem nechtěl mít nic společného.
No, vidíme tam, tak jak to skládáme dohromady, nějak pravděpodobně takovou směsici bázně a troufám si říct drzosti na druhé straně. Že mě zajímavé, že první, co se stane, když pán Ježíš se vylodí tam na tom břehu a už z dálky ho nějak zaregistruje ten muž s těmi démony, když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl. Tak jak tam z toho vyrozumíváme dál, že ho rozpoznal, kdo to je, ten Ježíš, že od něj neutekl někam pryč, když věděl, kdo to je, ale že k němu přiběhl. Byl jakoby přitažen už, že nemohl někam odběhnout pryč do nějaké bezpečné vzdálenosti od toho nebezpečného Ježíše, musel přiběhnout k němu. To druhé, přiběhl a padl před ním. To je jasný výraz podřízenosti, určité už kapitulace, nebo předzvěsti kapitulace, kdy ten démon vším tím, že přibíhá, padá v tom člověku, je nějak naznačeno, že jsou jasně rozdány ty role v tom konfliktu. Kdo je tady pán a kdo je tady podřízen. Ale ten démon se nechce vzdát, i když ví, jak to je, a dělá všechno možné pro to, aby se nějak vymanil z toho Ježíšova vlivu. A tak mě to aspoň osobně zní tak trochu drze, když vyštěkne na pána Ježíše: co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? doslova, co tobě a mě, co my máme spolu jako společného, co mě obtěžuješ, co mě otravuješ, co chceš po mně. Někteří vykladači hledají v tom, když ten démon oslovuje Ježíše jménem a tím titulem Ježíši, synu Boha nejvyššího, nejenom jako uznání té jeho autority, syna Božího, ale podle toho, jak to vyplývá z toho biblického svědectví, že ten, kdo zná jméno toho druhého, tak jakoby zná jeho podstatu a má jakoby k němu trochu přístup a může ho trošku ovládat. Jakoby možná to v tom taky trochu je, co je ti po mně Ježíši, synu Boha nejvyšší, já tě znám, já vím, kdo jsi a můžeme se nějak trošku utkat, i když ví, že to bude boj prohraný, tak se nevzdává ten démon a bojuje, co může. Dokonce tam další drzost, tak jsem si to nazval pro sebe, při Bohu tě zapřísahám, netrap mě. Tak jakoby zaklíná Ježíše s Hospodinem, při Hospodinu, že má tu drzost, ten zlý duch, který je proti božskou silou, má tu drzost dovolávat se Pána Boha proti Ježíši. Tak to v tom aspoň já tak vidím tu směsici té poníženosti, té kapitulace, ale i té vzdorovitosti, drzosti, která v té zlé moci nějak je obsažena.
Bylo ještě před Golgotou, že jo? Pořád byl ještě vlastně Kristus synem člověka.
Také. Dochází tedy k tomu konfliktu, nakonec Pán Ježíš se ptá na jméno toho démona a on odpovídá, musí odpovědět, přiznat barvu a tam používá to zvláštní jméno Legie, protože je nás mnoho, tam přechází do toho jednotného, do toho množství. Legie, jak víme, byla římská početná vojenské uskupení, zhruba 6 000 mužů. Jim se nemá říci, že by v tom člověku bylo 6 000 démonů, ale to slovo legie představuje prostě velké množství. Tak velké, že stačí pobláznit 2 000 hlavé stádo těch vepřů. Ale ať o něch duchů bylo kolik chtělo, a ať byly jejich odpovědi si sebe drzejší, není jim to nic platné. Nakonec vidíme legii, jak pokorně prosí, aby je Ježíš neposílal pryč z té krajiny, že ho dokonce velmi prosili, je to už jasná kapitulace, před Ježíšem byli v beznadějné situaci, tak jako oni předtím připravili beznadějnou situaci pro toho muže, jsou sami nyní v beznadějné situaci. Bylo jim dovoleno tedy vstoupit do toho stáda vepřů, kteří hned na to pocítili, co to ona legie je, již služovala toho nebohého muže a vrhli se tam šílení, pobláznění vepři do toho moře, vypráznili tu farmu tam celou vřejmě a utopili se a ten muž byl vysvobozen. Čtenáře evangelií vždy asi zajímala ta otázka, proč Pán Ježíš těm démonům dovolil takový ústupek, proč jim dovolil vejít do těch nebohých vepřů, kteří za nic nemohli. A oni pak tak tragicky skončili. Muselo to být i majetkově dost jako velká ztráta. Že? Tak zase to ten příběh nějak sám nedešifruje. Zase jsme možná nějak vyzváni, abychom to sami domýšleli. Tak napadá vás nějaká odpověď na to?
Vstoupili by do jiných lidí. Tak nám vstoupili do lepšího. Do nečistého zvířata.
Tak jako víme, kolik jich je. Prostě myslím si, že co ve čto démo, že to je fakt hodně, no.
Ale to byli svi, jo.
Ty jste mal ve všem.
Jestli zavidili spolu s těmi lepši.
Myslím, že jo.
To asi ne. Obdávám se, že...
Já si myslím, že jo. Já myslím, že to přibylo víc otázek, které obecně. Mm. Afrika, prostě no. Tak se jmenuje, jo. Pane Ježíš, ty všecko ví a ptá se, jak se jmenuje. Prostě, myslím si, že tam je tolik otázek, že prostě spíš to...
To určité demaskování.
Možná to docela nevíhá, ale proč nevíš, jak se jmenuje, jo? Třeba řešme to.
Já bych se ještě k tomu teda vyjádřil, protože mě dopadala taková myšlenka. Já jsem vždycky si říkal, jako, jak tam Kristus říká, co jako do těla vchází, myslí přitom na jídlo, že jo, to jde do střev a jde do hnoje, jo, a co se srdce vychází, to je špatný. Teda to je vlastně to, co je dobrý, jako jo. To, nebo takhle, musíme vynášet dobrý věci, takhle může to být špatný, ale prostě z dobrýho srdce vynášíme dobrý věci. Ale jako dotaženě, možná zase hypotézově, v podstatě, jako když pošleme do hnoje spousta zla, jako myšlenek, jo, který teda prakticky dokážeme v sobě, jako by se dalo říct, nějak katalyzovat a jako neposílat to dál, to znamená nereagovat na to jako negativně, jako jo, nebo prostě jako nenést to dál, jako třeba někoho nepomlouvat, nebo neřešit věci, které by, jako by mohly u mě jakoby skončit a vlastně jí dohnoje, tak je to něco podobného s těma lepřema, no, prostě zkrátka dobře, prostě ty zlý duchové šli tam, kam patřili, no, někam do toho hnoje. A to musí ďábla docela naštvat, když nemůže přejít do jiného člověka.
Děkuju.
Já myslím, že to je obraz vítězství Pána Ježíše. A samozřejmě, když o tom budeme přemýšlet, tak se budeme ptát, a to démoni umí plavat. Prostě tak já myslím, že z toho nemůžeme dělat takovou záležitost. Podle mě je to obraz Ježíšova vítězství a všem, kteří tam byli u toho, nebo prostě myslím si, že to je ta hlavní výpověď, kterou z toho můžeme slyšet, i když nás ty různé otázky, spekulativní otázky napadají a připadá nám to takový jakoby primitivní a naivní prostě myslet si, že když démoni skončili ve lepších a lepší skončili ve vodě, takže skončili všichni, jo. Tak to, myslím si, to není přestalost. To slovo evangelia o Kristově vítězství nad moci zlého. Je už taková dramatická, taková zajímavá, napínavá.
Určitě je to obraz toho, že Pán Ježíš může zvítězit nad jakoukoliv takovou negativní silou, prostě jakékoliv velikosti. To je, a mě to vás to hlavně říká, že prostě 2000 démonů v jednom člověku, Pán Bůh to zvládne, Pán Ježíš to zvládne. To je pro mě to hlavní, že dokáže vyzvolit z jakého otroctví, jakéhokoliv prostě zajetí.
Tak ani já bych se nechtěl pouštět do nějakých spekulativních výkladů, proč to bylo tak, jak to bylo ve všech těch detailech, ve všech těch podrobnostech. Možná ještě to nějak zkusím shrnout nebo připojit myšlenku. Určitě tím, jak to nazvat, přestupem těch démonů z toho člověka na to stádo těch vepřů, nějak zvýraznilo, ještě podtrhlo, o co jde té moci zla. Že ať jsou v člověku, nebo ve zvířeti, nebo kdykoliv jinde, tak jim jde o nic jiného, než udělat škodu. Škodit, trápit, zabíjet. Ve vší nahotě se v tom příběhu zjevuje pravá podstata těch duchů odpadlých, opadlých. Možná je tím také zvýrazněno utrpení onoho nešťastníka, že ani 2000 prasat nevydrželo to, co musel vydržet on. ten jeden člověk. To je možná takové zvýrazně ještě.
Já bych chtěl říct, že prostě taky v tom může být to, že chtěli pobouřit proti pánu Ježíši ty majitele těch vepřů, že? Aby pánu Ježíši uzavřeli tu cestu.
To se pak stalo skutečně. To je to další pokračování. A možná ještě jedna myšlenka, že jakoby pán Ježíš nelikviduje přímo ty démonské síly, že vyhání nebo dovoluje jim někam jinam přejít, že je to určitý obrázek života v tomto světě, že v tomto životě, v tomto světě nebudeme s tím zlem, které je kolem nás, nikdy úplně hotovi. Že to tu roste, jak pán Ježíš říká, to dobré i zlé vedle sebe někdy. A že to nebude vyřešeno definitivně, dokud nepřijde plnost Božího království. Ale to nemá nikterak oslabit to hlavní poselství toho příběhu. Ale shrneme si to za chvíli, prosím, sestra Kubová se hlásí ještě.
Já jsem slyšela, že profesor Souček, který znal z paměti celý nový zákon v kralickém i v ekumenickém naspamě, takže toho profesor teologické fakulty, a on říkal, že tomuhle tomu nerozumí. Hmm. Že prostě si s tím neví rady. Tak já myslím, že bychom taky mohli udělat nějakou čáru a říct tomu úplně neporozumí.
Myslím si, že můžeme o tom přemýšlet, že o tom můžeme uvažovat, ale pokud sám ten biblický text nedává nějakou jasnou odpověď, tak i s určitou pokorou.
Jestli můžu ještě něco říct, ale to se týká otázky, kterou jste položil před chvílí, existenci zla nebo ďábla, nebo že lidi nevěří, tak slyšela jsem, myslím, že jsem to slyšela dokonce, výrok nějakého psychiatra, který řekl, že v Boha nevěří, ale o existenci ďábla, že se přesvědčí. Prostě na projevech těch, tak to je zvláštní. A jestli ještě můžu takovou ze svého dětství, pozorovali jsme ho každý den, toho člověka, byl to takový ubožák, který chodil v roztrhaném oděvu, byl jako připoután k hrobnici tam a nosil, protože tam nebyla voda na hřbitově, tak on nosil v putně vodu. A pořád tam cestoval od té pumpy k tomu hřbitovu. Roztrhaný strašně, pořád nadával hlasitě a i se byl jako tenhle ten gadarecký, že se mlátil kamenama, tak on se fackoval a bylo to teda strašný pohled na toho člověka. A to bylo za války, takže nevím, co tak s ním bylo, jestli ho dali nějak na psychiatrii, nebo, ale bylo to hrozný.
Tak určitě bychom mohli hovořit ještě dál a možná i si sdělovat svoje zkušenosti s nějakými takovými zvláštními, těžkými osudy lidí. Chtěl bych to nějak uzavřít, protože čas se nám navršil. Poselství toho dnešního příběhu bych chtěl shrnout do dvou myšlenek. To první, že nás upozorňuje na realitu duchovního světa, duchovních mocností. že možná tak dobře a výstižně ten vztah k tomu světu temnému vystihl německý teolog Karl Barth, který pověděl, že té oblasti démonologie věnuje rychlý, pozorný pohled. Pohled rychlý, který brání nezdravé pozornosti vůči tomu světu démonů, kterou si nezaslouží tento svět, nějakou naši velkou pozornost, ale i pohled pozorný, neboť působení ďáblovo nelze brát ani na lehkou váhu. To hlavní podle Bartha je hledět na boží milost zjevenou v Kristu. A to je to druhé a to důležitější poselství toho dnešního příběhu. Ježíš Kristus, který je vítězem nad hříchem, nad smrtí i nad mocí ďábla, démonů, všelijaké destrukce. Že držet se Krista, následovat Krista, upínat se k němu je něco, co nás chrání, co rozvazuje pouta temnoty v lidském životě. Pokud jsme hovořili o tom, že ďábla a jeho moc nelze ignorovat, bylo by chybou se jej zase nezdravě obávat. Pro některé křesťany jako by démoni číhali skoro pomalu za každým rohem. Jakkoliv je ďábel mocí reálnou a mocnou, přesto je mocí už poraženou Kristovým, především Kristovým křížem a smrtvých stáním. A v Kristu a ve spojení s ním je i naše záchrana, naše vítězství, naše pomoc. Tak myslím, že to stačí k tomu dnešnímu příběhu a můžeme se stišit několika modlitbám.
Pane Ježíši, děkujeme ti za dnešní večer, děkujeme ti za to, že jsi Pánem nad vším, že i v našich životech působíš, i když neprožíváme nic tak vyhraněného jako ten člověk v tomto obraze, ale že tak cítím, že všechno to, co je v mém životě, co by tam nemělo být, že to můžeš přemoct a děkuji ti za to, prosím tě, aby mohli s tímto žít a tak to předávat dál, myslím i na ty na pokračování Alfy, na ty další, kteří jsou pozvaní, aby si je přitáhl a prosím tě i za ty, kteří ten kurz absolvovali, aby i oni tě směli poznat do této hloubky. Amen.
Amen. Amen. Děkuji ti, Pane Ježíši, za dnešní text, který nám připomíná tvoji nadvládu nad mocí zla, a tak tě prosím, aby si nás neuváděl do pokušení, aby si nás zbavoval všeho zlého, co na nás působí. Amen.
Amen. Víme, Pane Ježíši, za to o tom, že na světě je spousta lidí, kteří různým způsobem otročí tomu zlému, někdy ne tak nápadně a ne tak tvrdě, ale někdy je to opravdu hrozné, co všechno se děje dnes i tam všude na světě. A děkujeme, že víme, Pane Ježíši, že tam, kde jsou lidé věřící, že oni také mohou ve své víře vítězit nad tím zlým, že ty vítězíš také nad vším tím, co je z toho zlého. Prosíme, abychom tak i v tom našem národě pomáhali k tomu, aby ten národ opravdu se přibližoval k tobě a aby se k tobě navrátil, jak to naši otcové také si přáli, protože bez něho bude upadat také do všelijakého zla. Amen.
Amen. Děkujeme ti, Pane náš, za to, že jsi odešel ke svému otci a že jsi nám poslal svého ducha, který nás stále nabádá k tomu, aby jsme se stále a více tobě podobali, Pane, a když tak se i toužíme potom, aby jsme se tobě podobali, tak zjišťujeme, kde všude jsme nedostateční a kde všude nás svírá lecos, tak nevím, jestli to můžeme nazvat zlými duchy, ale víme to, že ty si řekl, že cokoliv, o cokoliv našeho Otce v nebesích požádáme ve jménu tvém, ve jménu pravého lidství, že ty nám to dáš a tak můžeme vítězit ve svých životech a můžeme taky pročišťovat vlastní mysl a srdce a můžeme tak být přínosem pro své okolí. Pane, prosíme tě za to, aby si dal i vnutí ducha do tohoto národa, aby si nás připravoval jako své nástroje, aby až to přijde, aby jsme byli na tom pravém správném místě. Amen.
Amen.
Děkuji, Pane Ježíši, za poselství Evangelia. Děkuji za to, že to můžeme vědět, věřit, vyznávat, že jsi přišel, aby si vysvobodil člověka z moci zlého, aby si dal nový život, naději, pokoj, radost, lásku lidem, kteří byli nešťastní a lidem, kteří neznali tebe a tvé dary. Děkujeme za to, že to můžeme vědět a děkujeme, že jsme i na sobě mohli prožít, jak je to dobré se tobě svěřit, přijmout to odpuštění a tobě důvěřovat s tebou a pro tebe žít. Prosím, ať jsme svědky té radostné zprávy svým životem i svými slovy a prosím, abys požehnal šíření Evangelia i v tom našem nejbližším okolí. Prosíme za to pokračování našich biblických hodin s našimi hosty. Prosíme za nový kurz Alfy s novými hosty. Prosíme, Pane Ježíši, za další příležitosti, aby se tvé evangelium dostalo dalším lidem a pomohlo jim k novému životu. Děkujeme za to, že ty to chceš, taková je tvá vůle a taková je tvá láska. Amen.
Amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za evangelium, radostné poselství o světle, které přišlo do světa, které prozářilo a prozařuje všelijakou temnotu, do které svět uvrhl hřích, zmar, smrt, všelijaké zlo. Děkujeme, že ty jsi přišel jako člověk, jako jeden z nás, aby si sám na sobě vybojoval ten boj, ve kterém jsme byli bezmocní. Děkujeme, že jsi zemřel a vstal z mrtvých jako slavný vítěz nad vším temným. Děkujeme, že jsi s námi, že sesíláš svého ducha do našich srdcí, aby nás proměňoval, uzdravoval, dával růst do tvé podoby, vysvobozoval. Prosíme, pomoz nám být tvými svědky v tvém vítězství i těmi způsoby a na těch místech, kde se o to snažíme jako jednotlivci i jako sbor. Amen.
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 Připomínám, že zítra je jednání staršovstva, první v tomto školním roce. Nevím, jestli něco důležitého připomenutí ještě.
Dnes po půlnoci se narodil manželům Genertovým syn Adam. Jestli si pamatujete Katku Pokornou, pozdravou. Tak se mě Genertová už nějakou dobu. No, a tak dnes po půlnoci jsme ve Sledavě, kde se jmenuje Věchovečku. Katka je členkou zboru, tak to je správně snadky. Takže to je novinka, kterou se rozvěděl dnes.
Se ty děti tak rádi rodí v noci.
Sami kluce, ano, sami kluce.
Já se divím, kolik dětí dostává to jméno Adam. Nevím proč.
No tak to je třetí Adam v našem sboru, ne?
No, tak to je.
Můžeme ještě uzavřít to dnešní naše setkání písní 104, kde prosíme o ducha přímého, o ducha božího, o srdce čisté. 104.
Možná připomenu ještě neděli a tu výzvu, kterou jsem si přečetli, a kterou jsem říkal, že jestli někdo z vás nějakou krátkou prázdninovou zkušenost, nějaký zážitek, nějakou vzpomínku, o kterou se můžete a chcete podělit, takže bude prostor. Tak bude požehnání Jonáše a pak bude možnost něco krátce povědět, ale jinak to bude shromáždění jako jiný, tak myslím, svým charakterem. Tak kdybyste to věděli o té neděli, že něco chystáte, kdybyste to věděli už teď, tak mi to můžete pěkně říct. A to nikomu neřeknu.
Přímého obnovnitru mé.